Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Светот се збогуваше со кралицата Елизабета II. Мрак во повеќе институции поради неплатени сметки за струја. Опозицијата бара оставка од премиерот за дезертерство. Тој тврди дека се уплашени. Следете на. Изгори уште една барака во Скопје. Големиот пожар кај стара рампа спроти тутунскиот комбинат е изгаснат и нема повредени. Како што изјави командирот на Скопската противпожарна бригада, Звонко Томески, опожарени се околу 300 метри квадратни и спречено е ширење на пожарот кон соседниот дуќан и зграда во непосредна близина. Градоначалникот на Општина Центар, Горан Герасимовски пак, најави дека ќе се испитува чие е земјиштето и бараките што се изгорени. Тој информираше дека во опожарените бараки имало семејство населено на диво, но било отстранато од таму пред неколку месеци. Со цел помало трошење струја, министерот за економија Крешник Бектеши денеска се сретна со поклаверот на исламската верска заедница Реисот Шакир Фетаху за да побара помош за почитување на мерките за штедење на струја од страна на ИВЗ и незините верници. Притоа најави дека за ова ќе разговара и со македонската православна црква. Реисот најави дека на оваа тема ќе зборуваат со верниците, како и дека самите ќе преземат мерки за помалку трошење струја. Бектеши исто така најави дека во четврток ќе отпатува во Турција, каде во фокус на разговорите ќе биде енергетиката. Нови 173 случаи на COVID-19 се регистрирани во изминатите 3 дена, кога се направени 1216 тестови. Во истиот период има 186 оздравени пациенти и тројца починати. Косовскиот премиер Албин Курти изјави дека добил информација од Косовската разузнавачка агенција дека имало план за негов атентат во 2021 година, но за да не се крева паника, ова не било изнесено во јавноста. Косовската полиција добила информации за закани за убиство на уште две лица. Џавет Халили, пратеник во Косовското собрание од Опозицијската демократска партија на Косово, и Исмет Хаджа, поранешен член на Косовската информативна служба.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Британија и светот денеска се збогуваа со кралицата Елизабета II. На државен погреб со неповторлива величественост. Меѓу поканетите на погребот присуствуваа околу 500 светски лидери, членови на кралски семејства од целиот свет, а десетици милиони граѓани од земјата и странство има можност да го гледаат погребот на кралицата. Ова е прв државен погреб по смртта на премиерот Винстон Черчил во 1965 година. Повеќе за овој настан од прилогот на Гоце Атанасов.
Откако во историската Вестминстерска сала во Лондон заврши 4-дневното давање почит во кое стотици илјади луѓа чекаа во редици да минат покрај ковчегот на 90-годишниот монарх, кој помина 7 децении на британскиот трон, церемонијата продолжи во Вестминстерската опатија, пошто кралицата беше погребана. Имавте среќа што ја имавте 70 години. Сите имавме, напиша американскиот председател Џо Бајден, кој присуствуваше на погребот. Меѓу 2000 поканети на погребот имаше околу 500 светски лидери. Во последните 10 дена, мојата сопруга и јас бевме длабоко трогнати од многуте пораки на сочувство и поддршка што ги добивме од оваа земја и од целиот свет, се вели во сообщението на Чарлс, синот на Елизабета и новиот крал во која се додава. Додека сите се подготвувавме да го кажеме последното збогување, едноставно сакав да искористам оваа прилика да им се заблагодарам на сите оние безбројни луѓе кои беа поддршка и утеха за моето семејство и за мене во ова време на тага. Елизабета почина на 8 септември во незината летна куќа во Шкотска, замохот Балморал. Незиното здравје беше нарушено и со месеци монархот, кој изврши стотици официјални ангажмани до незините 90-ти години, се повлече од јавниот живот, иако само 2 дена пред незината смртта ја назначи Лиз Трас за 15-ти британски премиер. Незината долговечност и незината нерасхинлива врска со Британија беше таква што дури и незиното семејство се најде во шок. Сите мислевме дека е непобедлива, им рекол принцот Вилјам на добронамерниците. 40-тиот суверен во линијата што ја следи незината лоза уште од 1066 година, Елизабета дојде на тронот во 1952 година и е првиот британски постимперијален монарх. Таа ја водеше својата нација обидувајќи се да излави ново место во светот и беше клучна за појавата на Комонвелтот на нациите, сега групација која се состои од 56 земји. кога го наследи незиниот татко Џорџ VI. Винстон Черчил беше незиниот прв премиер, а Сталин го предводеше Советскиот сојуз. Та се сретна со речиси секоја главна личност од политиката, до забавата и спортот, вклучувајќи ги Нелсон Мандела, папата Јован Павле II, Битлси, Мерлин Монро, Пеле и Роџер Федерер.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Повеќе институции во земјава се во мрак, бидејќи им исклучена струјата за неплатени сметки. Па така, пробите во албанскиот театар се одржуваат како во 19-тиот век, само додека има дневна светлина, затоа што им ја исклучија струјата. Уште најмалку 16 институции се без струја, а дури 184 се големи должници. Прилог на Средјан Стојанчов.
Како во времето кога е напишана, на преминото 19-тиот во 20-тиот век, албанскиот театар од Скопје ја спрема премиерата на Три сестри во режија на Кендри Мријани. Драмата за сестрите Олга Маша и Ирина на Антон Павлович Чехов, напишана во 1900 година, се подготвува без струја, откако минатата недела театарот беше исклучен поради неплатени сметки. Високите сметки за струја замрачија повеќе институции во земјава. Актерот Фисник Зекири вели дека пробите ги прават преку ден додека се гледа, но не се сигурни кога ќе биде премиерата.
Моментално трзаме проби пред ден, од Сабајле до 4-5, има светло. Тие се ги речили со ова, нели да има плюс, тупа, топатери, такви работи, така да.
Минатиот месец без струја остана и македонската опера и балет, но по десетина дена повторно им беше вклучена пошто продолжија со репертоарот. Министерството за култура денеска соопшти дека со внатрешна прераспределба на буџетот нашле пари за плаќање на сметките и враќање на струјата во двете институции. Македонската опера и балет должела околу 100.000 евра, а албанскиот театар околу 70.000 евра за струја. Во Министерството велат дека и покрај поскапувањето обезбедиле пари за редовно плаќање на сметките. Не се очекува каков било прекин на работата на институциите од културата, велат во Министерството. Во ЕВН, најголемиот снабдувач со струја во земјава, велат дека не знаат колку јавни и државни институции се исклучени од другите снабдувачи, но оти Кајниф има 430 корисници во крајен случај, од кои 186 се државни и јавни институции. Сите тие се големи должници. Исклучени се 23 мерни места, а 16 од нив ги поседуваат државните и јавни институции, велат во ЕВН. Тие не ги откриваат имињата на најголемите должници поради доверливост, но велат дека меѓу нив има и такви кои не смее да им биде исклучена струјата. Според законот, струја не смее да им биде исклучена на болници и други здравствени установи, објекти за водоснабдување и пречистителни станици, железници и така натаму. АД Водостопанство, фирмата која управува со каналите за наводнување во земјава, должи скоро 2 милиони евра за струја. Македонски железници транспорт, фирмата која управува со железничкиот сообраќај, меѓу што и електричните возови, должи 1,3 милиони евра. Во владата уште во петокот прашавме колку јавни и државни институции се исклучени од струја поради неплатени долгови, колку пари должат и како ќе продолжат да функционираат без струја, но до објавувањето на оваа емисија не добивме одговор.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Опозицијата покажа лекарски документ за трајна неспособност, со кој тврдат дека премиерот Ковачевски го избегнал од служувањето на воениот рок за време на конфликтот во 2001 година. Премиерот пак обвини за злоупотреба на здравствен проблем, односно дека тогаш имал хирушка интервенција. За тоа дали се работи за политички игри или непочитување на закони, повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Покажувајќи документ од евиденционата книга на армијата на Република Македонија, Драган Ковачки од ВМРО ДПМН е, од партиската говорница го обвини премиерот Димитар Ковачевски за избегнување на воениот рок и дезертерство.
Од овој документ јасно се гледа дека Ковачевски од страна на лекари е прогласен за трајно неспособен. Ова води до два заклучока. Или Ковачевски го злоупотребил влијанието на татко му, кој тогаш бил градоначалник на Куманово и партиски функционер на СДС и добил лажно лекарско мисење, или тој навистина е трајно неспособен.
Опозицијата тврди дека Ковачевски свесно го избегна служењето на воениот рок во периодот на конфликтот во 2001 година. Со реакција се јави и премиерот Димитар Ковачевски. Тој вели дека ВМРО-ДПМН не бира ниту средства, ниту начин за да го сврти вниманието на јавноста од големите корупцијски скандали и превирање во нивната партија и додава дека како председател на СДСМ никогаш нема да дозволи политичката дебата да падне толку ниско како што посакува ВМРО-ДПМН. Но Но и покрај ваквите информации од двете страни се уште не е јасно дали таа хирушка интервенција за која зборува премиерот му донела трајна неспособност, како што тврди ВМРО-ДПМНЕ, или на крајот сепак се работи само и исклучиво за политички игри смислени во партиските кујни.
Ако некој дезертирал од армијата или не се јавил на обврската, има закони во државата кои што треба да се применуваат. Денес, после 20 и неколку години, депласирано е да зборуваме за улогата на поединци во конфликтот од 2001 година. Меѓутоа, најпогрешно од се е веројатно за тоа да слушаме на партиски пресконференции. Имало Министерство за одбрана кое што можело да поведе постапка.
Вели професорот Никола Дујовски. Од партијата на Ковачевски велат дека станува збор за измислици со кои опозицијата се обидува да направи дефокус од расколот меѓу ВМРО-ДПМНЕ и градоначалничката на Скопје Данила Арсовска. Низ градот деновиве се поставија и билборди со ликот на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, на кој пишува пари, тендери, кој е шпицен градоначалник. Од опозицијата велат дека токму СДСМ и платиле на Арсовска билборди против ВМРО-ДПМНЕ и токму затоа СДСМ не бара нејзина оставка. Професорот Дујовски уверува дека ваквите партиски препукувања нема негативно да се одразат на рейтинзите на првите луѓе на двете најголеми партии, оти како што вели досегашното искуство покажало дека партиското гласачко тело е стабилно и лојално без разлика на аферите и скандалите за кои јавноста дознала.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Поланската проба во неколку училишта. Година учениците немаат можност да следат сексуално образование како изборен предмет во училиштата. Искуствата од лани покажале дека оваа тема се уште е табу, но има голема заинтересираност. Бројот на малолетнички породувања во Македонија е три пати поголем од земјите на Европската Унија, а младите за своето репродуктивно здравје учат главно од интернет. Прилог на Ивана Стојкова.
Дали сексуалното образование ќе стане дел од изборните предмети во основните училишта? Бирото за развој допрва ќе одлучува. Откако лани предметот беше пробно воведен во неколку училишта низ земјава, бирото сега ќе прави анализа на спроведувањето пошто ќе одлучи дали учениците од девето одделение ќе продолжат да го изучуваат. Основното училиште Јана Москоменски во Скопје и училиштето Братство Мигени во Тетово беа меѓу училиштата каде минатата година се предаваше сексуалното образование. Заштита од несакана бременост на насилство врз жените, сексуално преносливи болести се дел од темите кои се изучувале.
Можам да кажам дека во однос на реализацијата на пилот програмата сеопфатно сексуално образование, можеме да кажеме дека во нашето училиште имаме позитивно искуство и од страна на учениците, и од страна на родителите и самите реализатори на програмата. И на голема жалост еве и родителите реагираа зошто и учениците зошто не се продолжи со пилот
проекта. Вели директорката на основното училиште Јана Москоменски од Скопје. Сепак стравот и сомнежот за начинот како ќе се изведува и што ќе вклучува наставата кај дел од родителите, се уште се проблем со кој се соочуваат училиштата. Директорот на училиштето Братство Мигени во Тетово вели дека најавата дека ќе се изучува сексуално образование во неговото училиште од првин била прифатена со одбивност кај голем дел од родителите.
Али не знаеле содржината, значи што ќе учат во школа. Прво темите беа многу корисни, на пример заштита на малолетните од сексуалната злоупотреба или од сексуалните болести. И јас се им објаснив дека тоа не е тоа што вие мислите, дека е нешто сосема друго, и после почна да размислуваат позитивно за тоа.
Елизабета Ивановик и Катерина Цветковска се дел од наставниците кои го предава овој предмет. И двете се согласни дека предметот е особено важен за правилна едукација за психичкото, физичкото и емоционалното здравје кај учениците, особено во периодот на адолесценција, кој е чувствителен период за нив.
Насоките се превентивни, требаше да стикне слика за вредностите, очекувањата, едноставно знаат да се почитуваат меѓу себе и да ги почитуваат другите. Внимававме многу на нивната безбедна средина, односно самата програма која реализиравме да биде во пријатна атмосфера, во ниту еден момент да не се чувствуваат небезбедни, збунети, непочувани, односно сето тоа што се дискутираше, сите тие различни мислења и ставови да бидат дискутирани со доверба, разбирање и непосреден разговор.
Во меѓувреме пак граѓанските организации преку декларација побараа од владата и Министерството за образование да им осигураат системски пристап до научно засновани информации за сексуалното и репродуктивно здравје на сите млади во земјава. Декларацијата ја потпишаа 15 стручни граѓански организации.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.